ez dakitzuei Argonauta hitza entzunda zer datorkizuen burura. Niri neuri astronautarekin egiten dite lotura hori, baina bueno, kultura gutxi badu ere, Greziara joaten zaigu. Halakotan burua Greziako pertsonaia mitologiko horretara. Baina ez dugu gaurkoan horri buruz hitz egingo, naiz eta Argonautak izeneko liburu baten inguruan hitz egingo dugun edo hobesan da hitz egingo digun. Telefonoren bestaldean dugun Danele Sarriugartek. Arratsaldeon, Danele.
Arratsaldeon.
Greziako mitologia, Argonautak, bueno, alako kontuak aipatu ditut nik, izan ere, gaurkoan aipatuko diguzun liburua eta idazlea, bueno, liburua The Argonauts da, Maggie Nelsonena, eta zera, baina bueno, ezagik Greziako mitologiarekin loturarik baduen edo zer den, hasteko eta behin, kontaiguzu, The Argonauts zer dela eta aukeratu duzu?
Bueno, ba, nik liburu hau irakurri nuen pasaden udan, bidaian nengoela, hemen Euskal Herritik kanpo, eta egia esan ba, asko impactatu zidan hainbat arrazoi dela tarteko, gero aipatuko ditugu. Eta bueno, aspalditik neukan buruan ekarri nahi nuela, baina bueno, justu iazko abenduan edo itzuli zuten gaztelaniara eta frantsesera eta erabaki nuen ba, aukera ona zela aipatzeko gure tarte honetan.
Ikusmina handia sortu du antza Maggie Nelsonen The Argonauts liburu honek, zer dela eta sortu dalako ikusmina?
Ba, egia esan, bueno, horre aipatzekoa da ez, ba, batzuetan liburu bat, jendea liburu batzuen zain edo egoten dela, beste batzuetan igual lehengo liburuarekin norbaite basekulako arrakasta edo biltzen du, baina Maggie Nelsonen kasua berezia da, ze hau da bere 9. liburua. Eta bada autore bat, ba, publiko bat badaukana, baina bueno, bere zaleak oso zaleak dira, baina igual publiko zabalago baten gana, ez den oraindik iritsi. Eta liburu honekin lortu du oso, ba, bueno, arrakasta zabalago bat. Zergatik ez da iritsi guztuz denago jende gehiagoren gana, edo, ba, bueno, bere liburuak ere nahiko iberridoak direlako, poesia idatzi du, baina baita ere teoria eta filosofiarekin eta oso lotutako testuak idatzi ditu, eta era berean, nolabait, bere esperientziako eta autobiografiako elementuak, kronikak eta sartu ditu. Adibide bat jartzearen, ba, idatzi zuen liburu bat, bueno, idatzi ditu bi liburu, bere izeba bat iburuz, izeba hori hil egin zuten. Bere txera sartu ziren eta hil egin zuen gizon batek. Eta arduan berak idatzi zuen lehen liburu bat, nola bait, alera horrek sortu zizkion irudiekin eta hainbate mozio edo izlatuz. Eta ondoren idatzi zuen kronika liburu bat, epaiketari buruz, gizonaren epaiketari buruzko kronika bat. Eta arduan nola bait, hor juntatzen dira bere bizitzako momentuak, bere, esan dezagun, autobiografia dudala, bere lanaren argatzetako bat, gero pentsamendua eta pentsamendu kritikoa eta arteari buruzko pentsamendua, eta azkenik poesia. Eta arduan, hiru elementu horiekin edo idatzi ditu liburu asko, eta bueno, horrelako liburu normalean ez dire izaten hain zabalduak, ez da txarra ez dere, baina zen nahi dut ez dira lai dizten hain beste jendelein gana. Hau The Argonauta ordea, ba uste dut alde batetik igual erreizago irakurtzen dela, naiz eta ensaio bat izan, egitura oso berritzaia dauka baita ere, eta gara uste dut gaien aldetik interesgarria dela. Eta niretzako du hasiera benetan izugarri eder bat, eta geroago aipatuko dugu baita ere Argonautekin lotura nondi datorkion liburuari.
Esan duzuna, ez da erraz zailkatzeko Maggie Nelsonen lana, eta agian horrelako gauzek ez eragiten dute irakurleek ez jakitea nondik heldu, eta hortaz agian arrakasta txikixeago izatea edo ez dakit, baina bueno, baditu hainbat lan, zuk aipatu duzu 9 guztiak hainbat generotakoak, nasketak ere bai generotan, batzuk fikzioa, ez fikzioa ere aipatzen dute bere lanen artean, sailka ezin horietako bat, ez, izan daitekena, sailkatzea zilegi baldin bada behintzat.
Bai, hori da, batzuetan sailkatzeko behar hori gurea da, ez, igual obrak berak ez du eskatzen sailka dezaten, baina guk behar ditugu horrelako izenak eta denari izenak jarri eta dena ez dakit, klasifikatu eta batzuetan lagungarria da, baina beste batzuetan akso mugatu egiten du baitere, ez, galdetzen baldin bai zute liburu guzti buruzkoa da, eta igual esan dezake da amatasunari buruz, edo da familia eredu alternatiboei buruz, edo da maitasunari buruz. Ba, bai, baina sekula ez da hori bakarrik, beti dira auskos gauza gehiago. Mm-hmm. Baina, bueno, gaur gura gana iritsi da, osak,
aber lortzen
dudan, etiketari gabe, nindukerable dituan arme, etiketari gabe magia hori transmititzen lortzen dudan.
Zeuk pasadi dazun artikulu batean, itzen uberan, atarian, topatutako artikulu batean, aipatzen da, ez? Nelson Gaida, Wittgensteinen esaldi bat gure gorputzarekin eta bizitzarekin lotzeko, eta esan nahi duen hori, labur eta eder adierazteko. Honek adierazten du zertxo baita bere, ba, bueno, estilo aldetiko, bueno, zabaltasun hori edo sailka ezintasun hori, ez da?
Gaian justu ere, bueno, azteko edo liburu hau argonauta konsideratu daiteke maitasun historio bati edo maitasun harreman bati buruzko kontaketa bat, eta gainera, hain justu ere, maginezunak zuten dio bere gaur egungo bikoteari, Harry Dodge artistari, eta hasieratik elkarzagutu dute, eta bueno, ba ohiko pernabet elkarzagutzen duten ohiko gauzak eta agertzen dira, baina berehala agertzen da bien arteko elkarrezketak zeintu diren, da bien arteko eztabaidak zeintu diren, eta bat artista izanik eta beste arte ikertu duen pertsona bat asko hitz egite dute hizkuntzak zela adierazi dezaken eta zerrez, eta hor agertzen dira adibidez Wittgensteinen esaldiak, eta hori agertzen da bi pertsonen arteko elkarrezketa bat bezala, ez, eta gauza bat. Eta horren elkarrezketa esan dezagun esaldi labur eta oso filosofiko batek, ba ze benetan zer esan nahi duen gero gure egun loko bizitzetan. Eta gutxo gora bera guztetu dela liburuaren puntu erakargarrietako bat, baita ere, ba, filosofia purua edo esan dezkoen ba, irakurtzeko joera aina hondia ez dugun artean. Edo, haitaz, no.
Aipatu diguzu lehen gehiago gainera, kasu honetan izenburuetik erela dator, Argonautak datorrela, eta bueno, horrekin lotura noski izan baduela liburuak, zein da, lehen esan diguzu, aipatuko diguzula eta Argonautekin duen lotura liburuak, kontaba daiteke spoilerrik egin gabe.
Konta daiteke spoilerrik egin gabe, gainera hasiera xamarrean dator. Bueno, azteko Argonautak nik ez nekin, baina Argonautak dira greziar mitologiako pertsonaia batzuk, Argonautak deitzen dira itxasontzi batean doazelako, eta itxasontzi hori argo deitzen delako, eta arduan bere egituaz urrezko ahariaren bila itxasbidaia luze batean. Eta arduan Roland Barthes, baita ere filosofo frantsesak, dauka horri buruzko, Argonautei buruzko esaldi bat, eta esaldi horri tiraka idazten du Nelsonek paragrafotxo bat, hemen irakurriko dizuena, eta hortxe nolabait argudiatzen da, ba, bueno, hitz egiten ibili garen asuntua guztia, eta liburuaren izenburua. Halaxe dio. Barten esanetan, maite zaitut dioen subjektua Argonauten parekoa da. Zan ere, haiek bidaian ari direla, itxasontziaren zatiak berritzen eta aldatzen behitituzte, baina itxasontziari berari izena aldatu gabe. Denborak aurrera egin ala, argo itxasontziaren zatiak berritu eta aldatu daitezken eran, eta itxasontziak izenari eutxi, berdin gertatzen da maitaleak maite zaitut esaten duenean. Esan nahia berritu egin behar da esaldi erabili aldiro. Izan ere horixe baita hizkuntzaren eta maitasunaren langintza. Esaldiei nabardurak erantzea beti izan daitezen berri. Eta bueno, pixka bat hori da azken batean, hori uste dut pasarte hori hasieran Nelsonek bidali diola Harry Dodge, eta bueno, horri buruzko hausnarketa batzuk alikatzen ditu, eta azkenan liburuarekin egiten duena da, berriro ere hori ez maite zaitut diogun aldiro, berdin duen gure aizpa, gure maitalea edo gure laguna, ba horrek esan nahi berriak dizuela maizta esaldia berdina izan, eta hori dela ala izkuntza den nola maitasunaren langintza.
Beraz hortxe.
Hori zango lizateke nola bit, liburuaren abia puntuko ideia edo, eta hortik abiatzen da, ba, bere maite zaitut horri, esan nahi berriak ematera, eta, bueno, hortik abiatzen da, baina liburu oso zabala da, gai pilo bat ikutzen ditu, eta, bueno, oso zaila da, eustea, hain justu ere, badidu oso kaotikoa dela, baina aldi beran oso ordenatuta dago, eta bueno, pues, nik abia puntu hori edo eman nahi dut, bai, irakurri nahi duenak aukerokidezan bere zintxazioa dukitzeko irakurtzean, eta zain beste nire interpretazioa di kasu, hain bezeko kasurik egin behar zateko.
Baina ez zaila denez, aholkatzera joan zerbait eta etiketak erabili gabe egin nahi izatea, edo zaila denean sailkatzea eta abia puntu hori eman nahi izatea norbaiti, kosta egiten da ez?
Bai, bai. Bai, zaila da, nik egi esan niri baitere liburu hau gomendatu dugu ziaten, eta etziaten ezan, ez zer, liburari buruz bakarrik esan ziaten, benetan izugarri oztetuko ez pedala. Eta izen buruak berak, bez minduen nola prinsipioz gehiagi ez zidan tira egiten. Eta liburu denda batean ikusi nuenean, eta lehen gorri alde irakurren nuen, ez nuen, bale, liburu hau irakurri egin behar dut. Orduan, hori nik uste dut testuaren indarra bera dela, bere, ba, bai, ba, takin nola esan, liburuan aldeko defentsari kargiena edo liburuak berak egiten du.
Egitura ere azpimarratzekoa dela, aipatu dizu lentxeago, Danele, zergatik da azpimarratzekoa, nolako egitura du, konta badaiteke?
Ba, liburuak ez dauka kapitulorik, eta dago, prinsipioz, elkarren arteko lotura ainargi ere ez daukaten paragrafotan antolatua, osori, hasi ez daukatu. Eta, bueno, liburu esan bezala, liburu filosofiko bat badain batean ere bai, baina idazlen erreferentziak edo ez dira agertzen oino harretan. Daude, nolabet, liburuak ditu oso margen zabalak, eta arduan agertzen denean beste filosofo baten, idazle baten aipu bat, aipu hori agertzen da kursiban, eta ondoan agertzen da idazlearen izena. Eta arduan nahi izan ezkero, bazuk apuntatu bezakezu esaldia eta idazlearen izena, baina ez da agertzen badakizuen nola jartzen duten beti oino har bat, eta titularen izen burua, eta horri aldea, eta ez dakizer. Hor, zentu hortan, ez ditu igual, irizpide akademiko artxibatzuk betetzen, baina irakurtzeko, ba, askoz eramangarriagoa, eta baina estetikokin ikustu dut oso indartxu geratzen dela.
Hori beraz, irakurtzera animatzen denarentzat, ez, ohartxo hori, zentzu horretan ere ez duela topatuko testu akademiko ertsi baten formaturik eta atzera eta aurrera ibili beharrik, hori, bakoitzak, nahi badu aukeratzeko izango dela. Danele, aipatutakoak...
Hori da, irakurtzeko orduan, gaina paragrafoak edo direz, batzuk luzeagoak dira, beste batzuk izan beste, lotura daude paragrafon artean noski, baina da oso erresa, ba hori, irakurtzeko tarte bat, eta gero utzi, eta gero berri osarteko, oso zatikatua da, baina aldi berian, nolabit, luzien arteko kohesio ere bai oso ondo lortzen du.
Oiek aipatzekoak, Danele, besterik aipatuko zenuke, edo jendeari ja nahiko esan diogu animatzeko behintzat?
Nik uste nahiko esan diogula, baina bai izan nuke igual egiturak berak badaukala lotura edukiarekin eta etiketatzearen kontrako eta hibridotasun horren guztiarekin esango nuke egitura ondo oso ondo pentsatuta dagoela. Eta zorion benetan egitzei sekulako lan egin duela magen duzunek hemen, eta dela liburu bat idazteko gogoa ematen diona norberari. Horire bai izango nuke.
Ba, esan bezala, Maggie Nelsonen The Argonauts, edo azteleraz Los Argonautas pentsatzen dut izango dela, frantsesez, enaiz ausartuko esatera, bortxe.
Les Argonauts, edo horrelako zerbait.
Horrelako zerbait izango da. Danele Sarribarte, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta astea ondo bukatu, urrengoak ondo hasi, eta hemendik demora batera, izango dugu elkarren zuteko aukera.
Hori da, zu egon eskerrak eta ondo segi.
Igualmente jo... We'll be right back.